Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Propovădește cuvântul, stăruie cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă, întru toată îndelunga răbdare și întru toată învățătura. Că va veni vremea când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci după poftele lor își vor îngrămădi învățători să le resfețe auzul. Și auzul și-l vor întoarce de la adevăr și către basme se vor abate. Tu însă fii treaz întru toate, îndură necazul, fă lucrare de evanghelist. Slujba ta fă-o de plin. Biți, frați, v-am recitit câteva dintre versetele pe care le-ați auzit citindu-se la apostol. Din a doua epistolă către Timotei, din capitolul al patrulea. Păcatul de care tot vorbim și de care încercăm să ne ferim este cel care a distrus legătura firească dintre creație și creator, dintre om și Dumnezeu. Tot el este cel care a împins creația în rătăcire, în derivă, în îndepărtare de Dumnezeu. Și de aceea a venit Iisus Hristos în lume, Fiul lui Dumnezeu, ca să ne întoarcă la Dumnezeu. Să ne aducă la Dumnezeu, pentru că, în fond, acesta este scopul vieții noastre, să trăim alături de Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică, spune Iisus Hristos. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Metoda pe care Iisus Hristos a folosit-o în acest scop nu a fost aceea de a obliga, ci aceea de a convinge. Deși Dumnezeu ar putea să ne oblige, pentru că în fond El este Creatorul nostru. Noi nu suntem altceva decât niște slujitori ai Lui, sau cel puțin așa ar trebui să fim. Nu suntem decât niște robi, suntem creaturi. Suntem lucrul mâinilor Lui Dumnezeu. Nu avem noi putere asupra vieților noastre. Dumnezeu ne-a dat viața, El ne-o dă, El ne îndrumă viața. Și ne lăsăm în mâinile Lui Dumnezeu pentru că, fiind Creatorul nostru, suntem convinși că El ne dorește tot binele. Ne dorește binele suprem, ne dorește acel bine la care noi nici nu visăm. Nici măcar noi îl putem închipui. Pentru că dacă este vorba să vorbim despre viața veșnică, despre bucuria veșnică, cuvintele nu sunt de ajuns. Cuvintele sunt neputincioase. Cuvintele sunt prea slabe. Și totuși Dumnezeu o astfel de bucurie ne-a pregătit, o bucurie care, într-adevăr, să ne aducă împlinirea. Dar așa cum vă spuneam, El nu ne obligă. Deși suntem atât de mărunței, suntem un fir de praf în univers, suntem o picătură de apă într-un ocean înaintea Lui Dumnezeu. Totuși El nu ne obligă. Din contră, El încearcă să ne convingă. Încearcă să ne cheme. Dumnezeu se comportă cu noi ca și cu niște prieteni, ca și cu niște colaboratori. El încearcă să fie colaboratorul nostru la mântuirea noastră. Nu vine să ne oblige că să ne mântuim. Nu vine să bată cu pumnul în masă. El vine să ne cheme. El ne cheamă într-adevăr. Și ce frumoasă este acea imagine din Apocalipsă, unde spune Hristos că prin gura Evanghelistului Ioan, că zice, eu iată stau la ușă și bat. Dacă cineva va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el. Ce frumos! Și Hristos nu intră cu forță. El nu este un hoț. El nu sparge ușile ca să intre în casele noastre. El stă la ușă și bate, discret, dar bate. Se invită înăuntru. Se propune. Și cel care deschide ușa și îl invită în casă, într-adevăr, va fi fericit. El, nu Hristos. Că Hristos oricum este fericit. Dumnezeu oricum este fericit. Dumnezeu este fericirea veșnică. Este fericirea întruchipată. Este iubirea absolută. El n-are nevoie de noi ca să fie El fericit. Noi avem nevoie de El ca să fim noi fericiți. Dar El ne invită, El se invită în casa noastră pentru a ne face pe noi fericiți. Și în acest fel El se face colaboratorul nostru, prietenul nostru, fratele nostru. Iar instrumentul, unul dintre instrumentele pe care Iisus Hristos le-a folosit ca să ne convingă a fost cuvântul. El s-a folosit și de alte instrumente, cum ar fi minunile pe care le-a făcut, vindecările pe care le-a făcut, exemplul personal pe care l-a dat, dar și cuvântul. Cuvântul care era indispensabil în ceea ce a făcut Iisus Hristos. De aceea, contemporanii îl numeau rabbi, adică învățător. Un om care le transmite altora niște cunoștințe sau un fel de viață, folosindu-se printre altele și de cuvânt. Acesta era Iisus Hristos, era învățătorul. Și știm cum l-a întâmpinat Maria Magdalena după înviere. Când l-a recunoscut pe Iisus Hristos, ce a spus? Rabuni sau rabi, cum se spunea în evrește, la învățător. Și așa a rămas în memoria multora dintre contemporanii lui Iisus Hristos ca învățător. Și nu se sfiau să-l numească învățător, pentru că, într-adevăr, au văzut în Iisus Hristos un învățător care învăța nu ca și farisei, spune Scriptura, ci cu o putere deosebită, învăța altfel, cu altă putere, cu altă tărie, cu altă convingere. Chiar Iisus Hristos spune la un moment dat, ne spune apostolilor, voi mă numiți învățător și bine ziceți că sunt. El își asumă acest titlu. Și pentru ca să înțelegem noi cât de importantă este lucrarea cuvântului în misiunea pe care El a avut-o și pe care biserica o are, ne-a spus pilda semănătorului, pe care cu toți o știm. De asemenea, trimițindu-i pe apostol la propovăduire, trimițindu-i într-o misiune specială, le-a pus la dispoziție acest instrument, cuvântul. Și i-a trimis să propovăduiască. Și le-a spus, cel ce ascultă de voi, de mine ascultă. Cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Cel ce se leapădă de mine, se leapădă de cel ce m-a trimis pe mine. Adică de Tatăl Ceresc. Cuvintele pe care eu vi le-am grăit sunt Duh și viață, spune Hristos. Iar porunca finală pe care o dă apostolilor, porunca pe care o dă El în momentul în care se înălța la cer, este următoare. Este o poruncă pe care de altfel cu toți o știm. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă. Și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Și din nou spune, cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Iar evanghelistul Marcu spune că deci Domnul Iisus Hristos, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, adică apostolii, plecând, au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând împreună cu ei și întărind cuvântul prin semnele ce urmau. Iată că apostolii și-au luat foarte în serios porunca pe care le-a dat-o Mântuitorul Iisus Hristos. S-au dus propovăduind pretutindeni. Și chiar la un moment dat Sfântul Apostol Pavel, în întâia epistolă către Coriteni, spune Hristos nu m-a trimis să botez, ci să binevestesc. Arătând o prioritate a cuvântului în fața botezului, deși și apostolii au botezat. Iar în altă parte, în capitolul 9, spune vai mie dacă nu voi binevesti. Pentru că acesta este mandatul meu, aceasta este trimiterea mea, să binevestesc. Noi în biserică vorbim despre cuvânt foarte des. Dar cuvântul de care noi vorbim are două sensuri. În primul și în primul rând înțelegem prin cuvânt însuși cuvântul personalizat. Cuvântul personal care este însuși Iisus Hristos. Evanghelistul Ioan îl numește în mod deosebit pe Fiul lui Dumnezeu cuvânt. Chiar așa începe Evanghelia după Ioan, care se citește noaptea de Paști. Cum spune acolo Evanghelistul Ioan? La început a fost cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul. Și cuvântul era Dumnezeu. Cine e acest cuvântul Dumnezeu? Nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu. Și atât la Dumnezeu, cuvântul este o persoană. Și în această persoană izvorăște ceea ce noi înțelegem prin acele entități lingvistice, prin acele unități lingvistice, cuvântul pe care noi îl folosim în mod obișnuit, această formă de a ne exprima. Deci iată două feluri de cuvânt. Dar și acest cuvânt pe care Hristos îl rostește, pe care El îl spune și mai departe apostolii și biserica, este un cuvânt deosebit. Cuvântul lui Dumnezeu pe care Sfinții Evangheliști l-au consemnat, înscris, și care astăzi alcătuiește Sfânta Scriptură, nu este un cuvânt oarecare. Ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, zice, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura sufletului și a Duhului, a încheieturilor și a măduvei, și este judecător al simțirilor și al cugetelor inimii. Și în fața lui nicio făptură nu este ascunsă, ci toate sunt goale și descoperite în ochii celui căruia noi vom da socoteală. Iată cât de pătrunzător este cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne putem ascunde de el. Nu putem despărți cuvântul lui Iisus Hristos de el însuși. Acolo unde este prezent cuvântul lui Dumnezeu, este prezent și Iisus Hristos. De aceea respectul deosebit care se dă în biserica noastră cuvântului lui Dumnezeu, Sfintei Scripturi. Pentru că Sfânta Scriptură nu este altceva decât cuvântul concentrat și păstrat înscris de către biserica. Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi amintesc când eram copil și mergeam la bunici să citesc, bunicii din partea mamei aveau Sfânta Scriptură. Noi nu aveam acasă Sfânta Scriptură. Și mi-era mai comod să citesc Sfânta Scriptură stând întins în pat. Că așa ne este mai comod de multe ori să citim o carte. Și mi-amintesc că bunicii nu-mi dădeau voie să stau întins. Ce, cum citești tu Sfânta Scriptură stând întins? Ce, tu citești ziarul? Și nu-mi dădea voie decât să stau în fund, eventual, la masă. Pentru că era o formă de respect față de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu puteau despărți pe Iisus Hristos de Cuvântul lui, de Sfânta Scriptură. Avem această tendință, chiar și astăzi recunosc că uneori mai citesc din Sfânta Scriptură stând așa puțin întins pe pat, ne este mai comod. Dar să știți că bunicii aveau dreptate. Ei făceau un lucru corect. Ei respectau cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, nu este un ziar pe care îl citești. Când citești Sfânta Scriptură, automat te duci la Hristos. Te întâlnești cu Hristos prin Cuvântul lui. De aceea și respectul deosebit pe care îl dădeau părinții noștri și pe care bănuiesc că și mulți dintre noi îl dăm Sfintei Scripturi. De aceea în Biserica Ortodoxă, vedeți, Evanghelia nu numai că se citește, ci se și sărută. Evanghelia nu se păstrează oriunde într-o biserică. Nu punem Evanghelia așa pe o bancă, pe un scaun, ci o punem pe masa Sfântului Altar. Evanghelia întotdeauna stă pe masa Sfântului Altar, cu excepția momentelor în care preotul o scoate afară și o duce spre a fi sărutată de către comunitate. Pentru ca și comunitatea să-și manifeste respectul față de Cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl ascult. Acum ascultați Cuvântul lui Dumnezeu pe care eu vi-l propovădesc. Și pe care și față de care noastră vă arătați respectul în momentul în care sărutați Evanghelia. Și atât modul în care noi ne manifestăm respectul față de multe lucruri. Printre care și Cuvântul lui Dumnezeu. La început, Sfinții Apostoli au propovăduit. Aceasta a fost menirea lor, să propovădească. Mergeau din comunitate în comunitate, propovădeau Cuvântul lui Dumnezeu. Și cu acest instrument puternic îi converteau pe oameni. Îi aduceau la Dumnezeu. Pentru că Cuvântul, așa cum vă spuneam, nu era un cuvânt obișnuit. Era Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Nu poți să rămâi indiferent la Cuvântul lui Dumnezeu. Se întâmplă într-adevăr, noi știm din pilda semănătorului, că sunt pământuri care nu primesc Cuvântul lui Dumnezeu. Este pământul bătătorit de pe drum. Este cel încărcat de toate păcatele lumii. Este pământul plin de spini. Este pământul încărcat de grijile vieții și de bogăție. Este pământul de la marginea Dumnezeului, de unde vin păsările și fură sămânța, înainte ca el să încolțească. Și este pământul bun. Știm acest lucru. Și totuși, sămânța pe care Dumnezeu aruncă nu este o sămânță oarecare. De aceea, în inimile multora dintre noi rodește. De aceea, dumneavoastră, veniți cu drag duminică de duminică să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Că nu veniți să mă ascultați pe mine sau pe un preot oarecare. Pentru că noi nu suntem cu nimic mai mult decât dumneavoastră. Din punct de vedere al vorbelor, al minții, al puterii, poate sunteți mai inteligenți decât noi. Poate sunteți mai citiți decât noi. Poate sunteți mai frumoși decât noi, dacă și asta contează. Poate sunteți mai deștepți decât noi. Poate știți să vorbiți mai frumos decât noi. Sunteți profesori, cu siguranță aveți abilități lingvistice mult mai bune decât noi. Și totuși, nu vă este rușine cu noi preoți, indiferent de cât de slab am fi noi, pentru că nu vă este rușine de Iisus Hristos. Știți că atunci când eu vă spun un cuvânt, știți că atunci când un preot oarecare vă spune un cuvânt, este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul din Scriptură. Noi nu ne propovăduim pe noi, cum spune chiar Sfântul Apostol Pavel. Noi nu am venit să vă spunem o Evanghelie a noastră. O Evanghelie așa cum am visat noi noaptea. Apostolii nu stăteau noaptea ca să vină muza să le inspire ce să scrie ei în Sfânta Scriptură. Ei se rugau. Și în cadrul rugăciunii Dumnezeu le descoperea. Scriptura este revelație, Scriptura este descoperire. Propovăduirea este o descoperire a lui Dumnezeu. Și noi propovăduim ceea ce ni s-a descoperit. Ceea ce am aflat. Ceea ce am văzut și am auzit, cum spune Evanghelistul Ioan în întâia lui epistolă. Ceea ce am văzut cu ochii noștri. Ceea ce mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, spune el. Vorbind despre relația vie pe care l-au avut cu Iisus Hristos. Spre sfârșitul vieții însă, Toți Sfinții Apostoli, în mod deosebit Sfântul Apostol Pavel, s-a îngrijit și de organizarea bisericii. De aceea, la sfârșitul vieții, a scris două epistole, două scrisori, sunt două scrisori, către doi dintre cei mai dragi ucenici ai lui, Timotei și Tit. Timotei era episcop la Efes, iar Tit era episcop în Creta. Sfântul Apostol Pavel și-a dat seama că în scurt timp, prin descoperirea lui Dumnezeu, el va părăsi această lume. Și nu a vrut să lase biserica orfană. Apostolii n-au vrut să lase biserica orfană și au rânduit episcopi care să le continue misiunea. Și episcopii au rânduit alți episcopi și așa mai departe până la sfârșitul veacurilor. Pentru că biserica noastră nu este o biserică a anarhiei. Nici măcar a democrației, așa cum am spus. Biserica noastră este biserica care are un păstor și care are o turmă. Iisus Hristos a fost păstorul, restul au fost turma. Și și-a lăsat alți oameni care să păstorească în locul lui cu puterea lui, cu autoritatea lui și cu voia lui. Pentru că aceștia sunt episcopii și preoți. Cine dintre noi și-a luat puterea de la... Eu mi-am luat puterea de la mine. Nu mi-a dat-o nici tata, nu mi-a dat-o nici mama, nu mi-a dat-o nici părinții, nici noastră nu mi-a dat-o. Mi-a dat-o episcopul. Și episcopul a primit-o de la alt episcop. Și tot așa până la apostoli. Și apostolii de la Hristos. Hristos n-a zis tuturor oamenilor, merge și propovăduiți. Deși tuturor le-a spus, mărturisiți ce a spus celui demonizat pe care l-a vindecat și care a spus, Doamne, vreau să te urmez oriunde vei merge. A zis, nu. Zice, du-te în casa ta, în orașul tău și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Mărturisește. Toți creștini avem obligația să mărturisim cât bine ne face nou Dumnezeu. Să mărturisim identitatea noastră creștină. Bucuria că avem pe Hristos în mijlocul nostru. Bucuria că suntem creștini. Dar propovăduirea Cuvântului Dumnezeu în comunitate este o obligație și un drept al păstorilor. Pentru că toți sunt apostoli, Pavel zice într-o altă parte, zice, oare toți sunt apostoli? În epistola către Romani, zice, în capitolul 11. În capitolul 12. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt propovăduitori? Oare toți învățători? Și zice el, făcând o comparație cu trupul uman, ce-ar fi dacă toate organele ar fi numai inimă? Sau ce-ar fi dacă toate organele ar fi numai ochi? Sau toate organele ar fi numai ficat? Sau numai stomac? Ar rezista? Nu. Fiecare organ are menirea lui. Apostolii au menirea lor. Învățătorii au menirea lor. Și în acest sens încerca să le spună corintenilor, care deja puțini erau cam zguduiți în comunitatea lor, de un fel așa de anarhie să-i spunem, că deja se împărțiseră în cel puțin patru partide acolo. Unii erau cu Pavel, ziceau că suntem al lui Pavel, alții ziceau că suntem al lui Petru, alții al lui Apollo. Au început să se împărțească în partide. Și vine Sfântul Apostol Pavel și zice, păi ce suntem noi, Pavel, Petru și ceilalți? Nu suntem altceva decât niște slujitori. Voi toți sunteți al lui Hristos. Este o singură biserică. Nimeni să nu îndrăznească să dezbine biserica. Și totul pornea de la predicator până la urmă. Pentru că vreau mult să fie predicator. Și vine Sfântul Apostol Pavel și arată că a predica, a propovădui, este un mandat de la Dumnezeu. Pentru că și apostolii l-au primit de la Hristos, apostolii l-au dat mai departe episcopilor și tot așa din generație în generație. Aceasta este ordinea pe care noi o păstrăm și o respectăm în Biserica Ortodoxă. Și Sfântul Apostol Pavel în epistola către Timotei, în a doua epistolă, îngrijindu-se de biserică, îngrijindu-se de viitorul bisericii, ați auzit ce sfaturi i-a dat lui Timotei, printre altele. În prima epistolă îi spune, de exemplu, cum să aleagă episcopii. Ce calități ar trebui să aibă episcopii, preoții și diaconii. Cum să hirotonească, se vorbește de hirotonire. Și zice, nu spune de grab mâinile pe cineva. Adică prima dată încearcă-l, cercetează-l. După aceea se vorbește de calitățile pe care trebuie să le aibă un episcop. Iar în a doua epistolă, în capitolul 4 din care s-a citit, ați auzit ce demnuri dă Sfântul Apostol Pavel. Ce te conjur în fața lui Dumnezeu, adică te implor, te rog cu lacrimi, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, Cel ce va veni să judece vii și morți. E o formulă pe care noi am preluat-o în crez. Și pe arătarea Lui și pe împărăția Lui. Propovăduiește cuvântul, spune. Iată ce mandat îi lasă un episcop. Propovăduiește cuvântul. Te implor înaintea lui Dumnezeu să nu uiți de această lucrare a propovăduirii cuvântului. Și în biserica noastră se propovăduiește cuvântul. Dar biserica noastră n-a transformat propovăduirea într-un talk show. Cum se vede la televizor. Se banalizează orice. Totul se transformă într-un divertisment. Inclusiv lucrurile serioase ale țării. Inclusiv administrarea țării. Totul se bagatelizează. Totul se transformă într-o distracție. Că astea sunt emisiunile astea în care se întâlnesc zeii țării, între ghilimele, panteonul celor mai deștepți oameni ai țării, pe care care le știu pe toate, care sunt în stare să le judece pe toate, să-i critique pe toți, să-i cântărească pe toți, și ei ne spun nouă care sunt lucrurile, care sunt direcțiile încotro trebuie să mergem. Biserica s-a ferit de acest fel de a propovădui Cuvântul Lui Dumnezeu. Biserica nu a bacatelizat Cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam, cu Sfânta Scriptură. Aș știu să apreciască. Nu există slujbă în Biserica Ortodoxă în care să nu se propovăduiască Cuvântul Lui Dumnezeu. În primul rând, prin textele care se citește și rugăciunile, majoritatea dintre ele sunt de inspirație biblică. Gândiți-vă numai la liturghie. Am citit, ne-am rugat la început, pentru câteva categorii de oameni. Conducători, episcopi, cei ce călătoresc, bolnavi, și după aceea s-a citit Psalmul 102 la strană. Este Cuvântul Lui Dumnezeu, este din Sfânta Scriptură. Ne-am mai rugat puțin, s-a citit Psalmul 145. Iar ne-am mai rugat o ectenie, s-au cântat fericirile, care iar sunt din Evanghelia după Matei. După aceea s-a citit Apostolul de către cântăreț. V-am citit Evanghelia, așa cum vă explic. Este ceea ce noi numim liturghia Cuvântului. La vecernie, dacă mergeți, vecernia se deschide cu Psalmul 103, Psalmul Creației. Ne amintește de modul în care Dumnezeu a creat lumea și modul în care El o conduce. După aceea se cântă la mănăstiri, iar la biserică se citește Psalmul 140 și 141. Doamne, strigată-mi către Tine, auzi, mă ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Este Psalmul 140. Continuat cu Psalmul 141. Se cântă acum Slobozește, este cântarea pe care a rostit-o, este cuvântul pe care l-a spus dreptul Simeon. Și așa mai departe. Nu există slujbă la care să nu se citească din Sfânta Scriptură. Inclusiv textele rugăciunilor sunt de inspirație biblică. Multe dintre formulele pe care le întâlnim în rugăciunile noastre, în crez, în învățăturile de credință, sunt preluate din Sfânta Scriptură. Forma noastră de a propovădui cuvântul este o formă liturgică, adică slujitoare. Noi când propovădim cuvântul, ne și rugăm. Noi nu putem să propovădim cuvântul Lui Dumnezeu și să-L primim într-un mod autentic decât într-o atmosferă de rugăciune. Noi nu facem conferințe despre Dumnezeu. Ne punem, dacă am face conferințe, v-aș pregăti niște scaune, v-aș pregăti și o cafeluță, face și câte o pauză de masă unde am mai discuta alte chestii, eu v-aș ține o conferință. Biserica Ortodoxă nu ține conferințe pe marginea Lui Dumnezeu și pe marginea Cuvântului Dumnezeu. Îl propovădește. Și noi îl primim într-o atmosferă de rugăciune. Noi nu despărțim cuvântul de rugăciune. Vedeți în Biserica Ortodoxă călugării, cele mai vechi rugăciuni din Biserica Ortodoxă, știți care sunt? Psalmii. Călugării cei mai analfabeți din vechime, cum erau călugării egipteni care proveneau dintre oamenii cei mai necăjiți, cei mai săraci. Cum era chiar Antonie cel Mare, că era analfabet Antonie cel Mare. N-avea școală. Rugăciunea lor erau psalmii, de aceea cea mai prețuită carte de rugăciuni și cea mai veche carte de rugăciuni din Biserica Ortodoxă este Psaltirea. De ce? Psalmii sunt Cuvântul Lui Dumnezeu. Scriși de către David sub inspirația Lui Dumnezeu. Preferau creștinii să se roage cu Cuvântul Lui Dumnezeu pentru că atunci erau convinși că ei nu greșesc când se roagă cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Și de aceea apostolii și urmașilor și cei mai adevărați creștini și călugării în mod deosebit se rugau cu psaltirea. Și astăzi creștinii se roagă cu psaltirea. Pentru că atunci suntem convinși că nu greșim. Pentru că psalmii sunt Cuvântul Lui Dumnezeu. Fiindcă de multe ori noi ne rugăm, dar nu știm cum ne rugăm. Nu știm ce cerem. Cum zice Hristos la un moment dat, zice, voi nici nu știți ce cereți. Credeți că frații zevedei care au cerut la un moment dat unul să stea de-a dreapta și altul de-a stânga, credeți că sunt un caz singular în istorie? Fiecare dintre noi suntem frații zevedei la un moment dat în viața noastră. Și de multe ori, prea de multe ori suntem frații lui zevedei. Frații zevedei. Că de multe ori cerem de la Dumnezeu lucruri pe care nu știm dacă ne sunt bune sau nu. Credem numai că ne sunt bune. De multe ori să știți că chiar sănătatea nu ți-e bună. Că sănătatea te ajută să te îndepărtezi de Dumnezeu. Când ești sănătos, te gândești la distracții, te gândești la multe lucruri. Când ești bolnav, te gândești la Dumnezeu. Dar noi ne rugăm pentru sănătate. Pornim de la premisa că suntem oameni sănătoși la minte și ne folosim corect darurile. Dar Dumnezeu știe că noi nu ne folosim corect darurile. Și atunci uneori ne ajută. Îngăduie câte o boală. Îngăduie câte o suferință. Îngăduie câte un necaz. O cruce, îi spunem noi. Pentru că atunci, într-adevăr, primim Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci, iată că noi nu despărțim Cuvântul Lui Dumnezeu de rugăciune. Și tot timpul îmbinăm cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ascultăm cu rugăciunea. Și chiar transformăm cuvântul lui Dumnezeu în rugăciune. Asta e Biserica Ortodoxă. Dincolo, la neoprotestanți, de aceea sunt atât de iubiți. Pentru că ei transformă cuvântul lui Dumnezeu și un lucru sfânt, propovăduirea, de multe ori într-o conferință. Îl bagatelizează. Mai departe zice el, stăruie cu timp și fără timp în propovăduire și în tot ceea ce faci. De aceea preotul, el practic nu are fișa apostolului. Noi nu avem preoții fișa apostolului. Știți ce este o fișa apostolului? Este un document în care îți sunt trecute atribuțiile. Noi știm care ne sunt atribuțiile fundamentale. Să conduc slujbele care se fac. Să le organizez, să propovăduiesc, să predic. Să vă vizitez, să vizitez bolnavi, să mă rog. Dar n-am timp pentru asta. În sensul că n-am un timp delimitat. Eu nu sunt 8 ore preot și după aceea mă duc să mă plimb. Eu și când sunt, mă plimb. Și când mă vedeți că mă plimb, eu tot preot sunt pentru dumneavoastră. Și preot rămân și înaintea lui Dumnezeu. Nu pot să zic că 8 ore am fost la serviciu și după 8 ore sunt altceva. Preotul este cu timp și fără timp. Preotul nu are timp liber niciodată. El și când este în timpul liber, este preotul lui Dumnezeu. Și îl mărturisește pe Dumnezeu prin gesturile pe care le face. Prin cuvintele, de multe ori banale, poate, pe care le schimbă. Prin pașii pe care îi face. Prin modul în care calcă. Și că se și vorbește acel profet, zice, calca preot. Sau nu calca preot. Adică are atitudinea potrivită sau nepotrivită pentru un preot. Mai departe spune Sfântul Apostol Pavel, mustră, ceartă dacă este cazul, îndeamnă. Dar cum? Zice, într-o toată îndelungă răbdarea și într-o toată învățătura. Aici sunt două lucruri foarte importante. Zice, propovăduiește, mustră, ceartă, fă ceea ce trebuie să faci, ținând cont de două lucruri. Să nu uiți de răbdare. Și într-adevăr, eu am simțit ca preot acest lucru. De multe ori aș vrea ca cuvântul pe care îl arunc în ogor, pe care îl sădesc, aș vrea să prindă foarte repede rădăcini. Aș vrea să-l văd crescând așa ca și în povești. Într-un an, ca alții 10. Dar Dumnezeu îmi spune că nu este așa. Prin Sfânta Scriptură ne spune tuturor că trebuie să avem răbdare. Și tot pilda semănătorului ne spune, ne învață, că semănătorul ce face? Aruncă primăvara semânța. Și are răbdare să crească. Până când va ajunge recoltă, trece timp. Trec câteva luni, 4, 5, 6 luni. În alte cazuri trece un an, poate. În cazul unor plante. Deci asta ar trebui să avem răbdare. Și într-adevăr este o lecție pe care noi preoții ar trebui să o învățăm. Să avem răbdare. Și noi comunitatea să avem răbdare. În special când vine vorba de educație. Educația nu se face de pe azi pe mâine. De aceea educația nu este prețuită de către oameni. Astăzi, de oamenii contemporani. De oameni de afaceri. Nu se investește în educație. Pentru că educația nu aduce profit acum. Și oamenii înguși la minte vor profita acum. Eu ce câștig? Ce câștig că investesc în copiii mei? Întrebare absurdă pe care și-o pun conducătorii noștri. Ce câștigă dacă investesc în copiii lor? Deși nimeni nu neagă că este bine. Dar în practică foarte puțin se ia în serios acest lucru. Să investim în educație. Investim în altceva. Investim în blocuri, investim în drumuri. Și deși sunt mai prețioși oameni decât drumurile. Chiar dacă ni le dorim. Și eu mi le doresc, că circul foarte mult cu mașina și îmi doresc să fie drumuri bune. Dar ne schimbăm valorile. Nu mai știm care sunt lucrurile cu adevărat importante. Și al doilea lucru care ne ajută, zice, propovăduiește într-o toată învățătura. Adică nu încerca să scoți din context învățătura pe care te-o propovăduiești. Să o falsifici, că asta înseamnă falsificare. Înseamnă să generalizezi lucruri particulare și să particularizezi generalul. Asta e erezia, asta e sectă, asta e sectarismul. Asta e definiția ereziei. Relativizarea absolutului și absolutizarea relativului. Nu avem dreptul să despărțim învățătura toată. De aceea noi mereu suntem atenți la toată învățătura de credință. Orice facem, orice propovăduim și nu putem să facem rabat. Cum uneori sunteți tentați să relativizați învățătura de credință pe care o aveți. Păi doar și ei sunt tot la același Dumnezeu se închină. Nu? Că sunt de alte confesiuni. Nu e adevărat. Dumnezeu e unic, e adevărat. Dar nu toate drumurile duc la Roma. Așa cum știință, uitați-vă. Nu poți să faci același lucru indiferent de cale. Dacă nu ai tehnologia potrivită, dacă nu ai formula potrivită ca să faci un lucru, nu poți să-l faci. Așa și cu Dumnezeu. Sunt drumuri care duc la Dumnezeu și sunt drumuri care nu duc la Dumnezeu. Și drumurile care te duc numai pe jumătate drumul nu este drum. Nu ți-e de folos. Degeaba te duce până la jumătate drumul și acolo te lasă. Nu ți-e de folos. Ori Biserica Ortodoxă a fost mereu atentă, foarte atentă, la toată învățătura de credință și la asta nu facem rabat. Când vine vorba de învățătura de credință, Biserica vorbește de acrivie. Ce înseamnă acrivie? Adică o exactitate totală. Nu se face nicio o lezare învățăturii de credință. Nu se acceptă așa ceva. Când vine vorba de viața morală a omului, mai acceptăm, mai tolerăm. Nu că acceptăm să fie imoral oameni, dar acceptăm slăbiciunea omului și încercăm să o înțelegem. Încercăm să înțelegem că oamenii nu pot fi de pe azi pe mâine foarte buni. Că este o cale lungă, este un drum anevoios de săvârșire. Dar așa cum pe de o parte înțelegem oamenii, pe de altă parte nu înțelegem să facem rabat de la învățătura lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă sinucidere. Să spui adevărului minciună și minciunea adevăr. Pentru că spune el mai departe, Sfântul Apostol Pavel, va veni vremea când oamenii nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor. Și este adevărat. De ce credeți că lumea neoprotestantă a avut atât de mare succes? Și are succes și astăzi. De ce este atât de atrăgător și miraculos pentru mulți oameni? Pentru că sunt învățători după poftele lor. Eu vă vorbesc de post. Eu vă vorbesc de abstinență. Eu vă vorbesc de răbdare. Eu vă vorbesc de sacrificiu. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice, acum, zice, mă vărs, zice, sângerez spre jertfă, pentru că vremea plecării mele a sosit. Adică el ce zice? Eu am plătit cu viața mea propovăduirea pe care v-am adus. Mi-am vărsat sufletul, mi-am vărsat sângele pentru voi, făcând o comparație cu sacrificii, cu jertfele. Eu vă propun sacrificiul suprem, care înseamnă să vă dați viața în mâinile lui Dumnezeu. Nu este ușor. Restul sunt povești. Restul sunt tabureli. Restul sunt lucruri fără valoare. Așa că auzim numai cuvântul Dumnezeu, ne place cum sunt. Dacă nu spui viața cu adevărat în mâinile lui Dumnezeu, nu-i prea bine. Te amăgești. Și fiecare plătim pentru ceea ce prețuim. Plătim, unii plătesc pentru mâncare. Plătesc foarte mult. Ați auzit și acum, de curând, de sărbători, că românii au cumpărat cele mai multe alimente din 90 încoace. În plină criză. Plătim ceea ce prețuim. Asta înseamnă că prețuim mâncarea. Un fumător plătește 3 milioane de lei într-o lună pentru țigări, pentru că el prețuiește țigările. Eu plătesc pentru cărți într-o lună, un milion, un milion și jumătate, pentru că prețuiesc cărțile. Fiecare plătește pentru ceea ce prețuiește. Noi creștinii suntem convocați să plătim cu viața pentru ceea ce prețuim. Cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie să-L prețuim, încât să-L iubim atât de mult. Nu ne cere Biserica să plătim cuvântul lui Dumnezeu cu bani. Ne cere să-L plătim cu viața noastră. Pentru că plătindu-L cu viața noastră, ne facem viața frumoasă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.